Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله. Kita masih membicarakan tentang prinsip-prinsip dasar jual beli. Pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan tentang persyaratan-persyaratan yang harus ada pada al-bayyi'an, penjual dan pembeli. Yang pertama ialah penjual dan pembeli adalah seseorang yang diizinkan transaksinya, muamalahnya dalam syariat. Ada empat persyaratan yang disebutkan. Yang pertama, dia orang merdeka, bukan budak. Yang kedua, dia baligh. Yang ketiga, dia akil, berakal. Yang keempat, dia rasyid, yang bisa mengelola harta bendanya dengan baik. Yang kedua ialah masing-masing dari pihak yang melakukan akad adalah pemilik barang yang diakadkan atau menduduki posisi pemilik barang. Yang menduduki posisi pemilik barang ialah yang pertama wakil, yang kedua agen atau cabang resmi, yang ketiga adalah maklar, penjual jasa. Telah kita bahas masing-masingnya, rincian masing-masingnya. Yang ketiga ialah at-taradhi minhuma. Ketentuan yang ketiga ialah sama-sama ridha dari kedua belah pihak, penjual ridha, pembeli ridha, dan ridhanya itu sesuai dengan bimbingan syariat. Seingat saya sampai sini. Betul ya? Maka pada kesempatan malam hari ini yang kita bahas ialah asyurut al-muta'alliqatu bil-mabi' atau bil-ma'qudi alaih, persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan barang yang dijual belikan atau barang yang diakadkan. Di sana ada beberapa ketentuan yang disebutkan oleh para fuqaha, kita jabarkan supaya kita bisa memahami dasar-dasar hukum jual beli terkait dengan bab ini. Yang pertama, ayyakunal mabi' mawjudan. Barang yang diperjualbelikan itu ada wujudnya, maujudan, ada wujudnya. Supaya sang penjual atau sang pembeli bisa mengetahui barang ini, maujudan. Maka tidak diperbolehkan bai'ul ma'dum. Jual beli sesuatu yang tidak berwujud, yang enggak ada wujudnya. Atau bai'u ma lam yukhlaq. Jual beli sesuatu yang belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yajuz. Ini semuanya masuk dalam kategori al-gharar. Yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naha an bai'il gharar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang ada unsur gharar. Al-gharar, segala sesuatu yang tidak jelas, yang majhul, yang tidak diketahui. Gharar, segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian. Orang yang masuk padanya mungkin untung, mungkin rugi. Tinggi spekulasinya. Ini gharar. Meliputi banyak hal. Di antaranya ialah ketika barang yang diperjualbelikan tidak ada wujudnya. Atau belum ada wujudnya. Atau belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah ya juz. Contoh pada hewan. Antum jual beli anaknya janin hewan yang antum miliki. Antum punya kambing. Kambingnya antum bunting. Dalam perutnya ada janin. Yang diakadkan ialah anaknya bakal janin. Paham ya? Ini kambing saya kalau melahirkan, kok betina, dia besar, bunting, lahir. Nah itu yang saya jual. Namanya habarul habalah. Ini diharamkan dalam Islam. Termasuk majhul. Barangnya tidak ada wujudnya. Dipahami insya Allah ya. Termasuk dalam bab ini terkait dengan jual beli buah-buahan atau sayur mayur atau tanaman-tanaman yang lain. Ialah jual beli sesuatu yang belum diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kamu memiliki pekarangan bawang, kebun bawang, ladang bawang. Itu bawang belum kamu tanami. Masih kosong begitu dengan petak-petaknya yang khas itu ya. Terus kita mungkin 1 hektar itu. Kamu mengatakan saya jual yang bakal tukul dari bawang saya ini. Sekian harganya. Adalah ya cukup. Hukumnya haram, namanya gharar. Kenapa? Belum. Belum ada wujudnya. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Atau terkait dengan buah-buahan, antum memiliki kebun buah. Buah pepaya California. Atau lagi pepaya mana lagi? Baru itu, pepaya mana lagi? Sekian banyak pohon. Tapi belum ada buahnya, belum mentil juga, belum juga ada bunganya. kamu borongkan ke orang lain, akan saya jual kepada Anda yang bakal tukul, yang bakal berbuah dari kebun pepaya saya ini sekian puluh juta. Adalah ya hukumnya haram. Termasuk gharar. Kenapa? Belum ada wujudnya, lam yukhlaq, belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Ini dengan kesepakatan semua para ulama tidak diperbolehkan yang seperti itu. Bisa dikiaskan dalam bab-bab yang lain yang belum ada wujudnya atau yang belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum ini seorang petambak. Apa namanya? Balong-balongan. Hah? Balong ya. Antum punya balong banyak ini. Tapi enggak ada isinya. Belum antum tanam benih di situ. Antum jual yang belum ada kepada orang lain. Hadza la yajuz. Disebut dengan apa ini? Bai'ul ma'dum, menjual barang yang belum ada, atau bai' ma lam yukhlaq, menjual barang yang belum diciptakan. Ini hukumnya haram, termasuk gharar. Maka ketentuan yang pertama ialah barang yang diperjualbelikan itu mewujud, harus ada wujudnya. Bisa langsung ada di tempat atau di sebuah tempat, di gudang kamu atau di tokonya orang lain dan segala macam, yang penting ada wujudnya. Harus mewujud. Difahami ya? Ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua ialah ayyakuna al-mabi'u maqdur at-taslim. Ayyakuna al-mabi' maqdur at-taslim. Barang yang diperjualbelikan bisa diserah terimakan. Barang yang diperjualbelikan bisa diserah terimakan. Sang penjual bisa menyerahkan kepada pihak pembeli. Namanya maqduran ala taslim. Barakallahu fikum. Maka tidak diperbolehkan menjual belikan sebuah barang yang tidak bisa kamu serah terimakan kepada sang pembeli. Ini juga termasuk gharar. Dasarnya riwayat di atas. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Termasuk gharar yang spekulasi. Mungkin untung, mungkin rugi. Nah, barangnya ini belum bisa diserah terimakan. Kamu beli, mungkin diserahkan, mungkin tidak. Ada gharar. Yang dicontohkan oleh para ulama di sini ialah bai'u thairi fil hawa. Jual beli burung yang lagi terbang di atas. Atau bai'u samak fil bahr. Jual beli ikan dalam lautan. Difahami ya? Ini hukumnya haram. Kenapa kalau dikatakan haram? Dikarenakan barang yang diperjualbelikan itu tidak bisa diserah terimakan ketika akad. Lah bagaimana cara nangkepnya burungnya di atas? Lagi terbang di udara. Kamu punya burung? Burungnya antum ini burung liar. Apa namanya burungnya? Murai. Lagi tren murai sekarang. Lovebird sudah enggak laku. Murai. Kau terlepas burung murainya antum ini. Ucul, terbang ke udara. Waduh, mahal harganya ini. Kau bilang sama sebulan, saya jual murai saya itu. Harga sekian, saya potong 50%. Lah ya cus, bukan pembahasan harganya berapa. Yang jadi masalah, barang yang kamu perjual belikan itu tidak mungkin bisa diserah terimakan ketika akad. Itu namanya bai'ul gharar. Paham ya? Kan ada burung juga kelihatan, Ustaz. Ya gimana cara nangkepnya coba? Paham ya? Masya Allah, ada yang lagi santai di Pai sana. Tau Pai ya? Maksud gak tau orang tegarek Pai. Lagi nyantai di pinggir pantai gitu, ada yang ngomong, saya jual sama antum ikan-ikan yang ada di lautan. Jadi rata-rata sini ya Pak ya? Adalah itu hukumnya haram. Dan bagaimana cara nangkap masih di lautan? Paham ya? Itu namanya tidak bisa diseraterimakan di tempat. Sehingga ketentuannya adalah barang yang diperjualbelikan itu bisa diseraterimakan ketika akad. Saya mau tanya. Ada seseorang yang pelihara lele atau gurame atau nila atau kemas, ya, di empang miliknya dia. Di empang miliknya dia. Dia punya empang lumayan ya. 10 kali 10
gede itu ya, maksudnya.
Dia pelihara lele di situ. Apa hukumnya jual beli lele yang masih di empang ini tadi? Apa jual beli lele yang masih di empangnya kamu, di tempat peliharanya kamu itu? Kalau sekarang lele kan dikasih apa ya? Dikasih terpal gitu ya. Betul gitu ya. Dikasih plastik supaya enggak kemana-mana. Ukuran jelas 10 kali 10. Hukumnya apa ini? Tunjuk langsung aja wis. Antum, hukumnya apa? Kenapa kok boleh? Sudah ada barangnya. Sudah ada barangnya. Iya tuh ada lilinya. Tapi apa antum bisa mengerti berapa jumlahnya? Kayak apa lilinya? Bisa diperkirakan. Saya mau tanya sama antum, kalau orang pelihara lele, itu airnya jernih atau airnya budak? Budak.
Budak ya,
budak. Kalau airnya budak, bagaimana cara memperkirakan lilinya itu? Peternak bisa memperkirakan. Dia bilang, itu kemarin saya tanami 1000 lele. Apa dia merasa yakin semuanya masih hidup? Duh. Jangan asal boleh-boleh aja. Nah, Latum, boleh apa enggak boleh? Jual lele tadi yang masih dalam empangnya tadi itu. Kenapa enggak boleh? Ada berapa biji, jumlahnya berapa, gedenya berapa, kenapa kok enggak diketahui? Karena putek tadi itu. Nah, kalau ada orang yang pelihara lele di air jernih. Lele apa jenenge iki? Lele albino itu loh. Yang bule itu loh. Nah, itu di air jernih itu. Atau memang dia pelihara di air yang jernih? Terus piye? Boleh kalau begitu. Hah? Kalau jadi kelihatan boleh, ini budak tidak boleh karena tidak kelihatan. Masya Allah. Jadi cara menjawabnya antum menggunakan kaidah tadi itu. Apakah barang yang diperjualbelikan itu ada wujudnya? Ada. Diketahui barangnya, diketahui. Mungkin serah terimakan, mungkin. Ya sudah. Kalau kondisi airnya budak, tidak tahu nih, budak tek, lele budak, maka tidak boleh. Dikarenakan antum tidak bisa memperkirakan berapa jumlah yang ada ini, karena budak. Mungkin yang lagi nongol, cerat, cerat, gede-gede. Pas di panen, yang itu cuma 3 biji, ciri-ciri kabel. Ya kan mungkin. Itu namanya spekulasi tinggi, namanya maisir, itu namanya gharar. Boleh dengan syarat. Yang pertama jernih airnya itu. Atau bisa lihat diperkirakan ikan-ikannya gedenya seberapa, jumlahnya berapa, itu bisa ditaksir. Yip, baru boleh. Dan harus dipanen saat itu juga. Jernih kelihatan barangnya, bisa ditaksir dan langsung dipanen saat itu juga. Hadza yajuz. Diperbolehkan. Tayyib, ya, antum yang jawab sekarang ini. Ada seorang yang pelihara burung merpati. Burung merpati. Nah, saya gini-gini karena biasanya burung merpati itu apa, Evan? Untuk latihan gitu ya. Sore-sore dikeluarkan dia pasang. Ada yang bawa sana, ada gini-gini. Cus, nyantol dia. Kayak gitu ya. Kayak gitu burung merpati ya. Naam. Nah, burung merpatinya ini terbang di udara. Pasangin. Wah, di udara itu. Wah, luar biasa, kemana-mana. Nanti ngomong sama si Fulan, Anda mau jual burung saya yang sepasang ini sama antum. Tidak usah mahal-mahal, setengah juta sepasang. Hukumnya apa? Kenapa tidak boleh? Lagi di udara, tidak boleh. Masya Allah. Antum bahasa, hukumnya apa? Kenapa tidak boleh? Hah? Ada wujud. Mawujud, kelihatan tuh sepasang lagi terbang itu. Kelihatan wujud. Osologi yang mana? Belum nyata-nyata kelihatan. Ini bukan burung fiktif, burung temenan ini. Asli itu, kelihatan burungnya itu. Tidak boleh karena masih di hawa. Masya Allah. Boleh apa enggak boleh? Belum boleh. Karena enggak bisa sah dari makan. Kok belum? Berarti ada bolehnya gitu. Oh gitu, kalau sudah kembali ke sarang, di sangkarnya, nah ini dia. Sekarang saya akadkan kepada antum. Jelas, jadi pas bukan itunya, masih di atas. Berarti enggak boleh. Sebab tidak bisa diserah terimakan. Nah begitu. Masya Allah. Nah, saya mau saya jawaban yang baru. Jenengan Pak. Jenengan Pak. Boleh apa enggak boleh? Boleh. Kenapa kok boleh? Buka lagi di atas. Lagi terbang di udara. Wah, sudah tuh. Wah, asik tuh. Yes, yes, gitu. Itu. Merpati saya dua itu. Sepasang itu. Saya jual sekian. Tidak boleh, kenapa? Belum tentu selamat datangnya. Masya Allah. Nama Ikhwan. Di sini pentingnya terkait dengan bab jual beli, mengetahui banyak hal terkait dengan barang yang diperjual belikan. Terkait dengan bab ini, dikarenakan ketentuannya itu adalah barang yang diperjual belikan harus bisa diserah terimakan ketika akad. Maka harus diketahui karakter barangnya. Bab burung. Antum harus tahu bagaimana karakter burung. Burung ini kalau lepas kembali atau tidak kembali. Burung ini punya kebiasaan balik ke sangkar atau tidak punya kebiasaan. Harus paham. Ketika burung itu lepas dan tidak pernah ada kebiasaan balik ke sangkar, terbang-terbang lepas, maka tidak boleh. Tapi ketika burung ini, sebuah burung yang punya kebiasaan balik ke sangkar, memang dia dilepas. Baik lagi, dilepas, baik lagi, dan hafal sangkarnya itu. Paham? Yang seperti ini diperbolehkan, dikarenakan akan bisa diterima pada saatnya nanti ketika dia balik ke sangkarnya. Makanya saya contohkan tadi Pak Evan, merpati. Gini-gini. Ya. Anda harus paham, itu pertanda dia bisa balik. Dan dikenal di kalangan para pemerhati burung, yang namanya burung merpati bisa kembali. Dia punya kebiasaan untuk dilepas, diterbangkan, segala macamnya, asyik itu, baik lagi. Wah, maka dia termasuk barang yang bisa diserah terimakan. Maka boleh menjual sepasang merpati atau dua pasang yang lagi terbang di udara dengan ketentuan ini punya kebiasaan balik ke sangkar. Ketika balik baru kamu ambil barangnya. Resikonya apa ini? Resikonya ketika ternyata dia kesambit. Kalau kesambit ya, kena burung yang lain, dah balik-balik. Maka sang penjual harus mengembalikan uang. Dikarenakan barangnya belum bisa dia serah terimakan atau diganti dengan merpati yang lain sesuai dengan kriteria yang dimaukan oleh sang pembeli. Dipahami? Nah, kalau sudah paham, saya bikin contoh yang baru lagi. Baik, antum memiliki peternakan kuda. Insya Allah ya, pas-pas ya kuda ya. Kuda ya Pak. Ada kuda antum yang lepas, muncul dari kandangnya. Wah, lari dia, kabur dia. Apakah boleh memperjualbelikan kuda yang kabur dari kandangnya tadi? Apa jawabannya? Kenapa tidak boleh? Loh, mana mana? Balik mana alasannya? Kurang pas ini alasannya ini. Boleh apa enggak boleh? Nah, itu baru bagus. Boleh bila punya kebiasaan pulang ke kandang. Atau dia lepas dan mungkin ditangkap oleh pemiliknya. Kalau dia lepas, langsung lari ke hutan. Terus liar dia atau kemana, tidak mungkin diserah terimakan, maka tidak boleh. Tergantung bagaimana karakter dan kebiasaan hewan tadi itu. Jadi paham insyaallah ya? Difahami insyaallah ya? Difahami. Apa hukum jual beli udang? Ya, udang di balong itu dengan sistem sampling. Tahu dengan sistem sampling? Jadi ini tanpa udang. Sekian petak, sekian hektar atau kurang atau lebih lah. Siap panen. Didatangkan pembeli. Pemborong ini. Berani? Ya, sampling. Turunkan itu udangnya, alat tangkapnya set ke bawah, lama diangkat lagi. Set. Yang nempel itu dihitung. Dihitung. Timbang. Sekilo isinya 20. Berarti namanya ses 20. Kecil apa gede? Kecil apa gede? Kok lumayan ya gede ya. Sekilo isinya 20 ya gede. Jumbo itu ses 20. Maka dianggap semua yang ada di empang ini, di balong ini, semuanya ses 20. Dengan harga ses 20 saat itu. Boleh atau gak boleh? Juragan empang, mana juragan empang ini? Ya Allah, juragan empang, juragan balong. Siapa juragan balong ini? Nunduk semua, saya tahu orangnya nunduk semua dia. Antum, Mas Agung. Hah? Kenapa tidak boleh? Hah? Spekulasinya bagaimana? Belum tentu semuanya sama ukurannya. Yang kedua, dimasukkan dalam kondisi gharar ahsan. Tidak boleh. Udang itu pada umumnya airnya bening atau budak? Budak. Sampling yang dimaksud tidak bisa mewakili semua udang yang ada di situ. Karena dia budak, tidak mungkin ditaksir, diperkirakan. Dan tidak mungkin disamaratakan ses 20. Dikarenakan pada kenyataannya ada yang besar sekali, ada yang sedang, ada yang kecil. Adalah ya juz. Jual beli seperti itu dengan sistem sampling hukumnya haram, termasuk bai'ul gharar. Bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Oh ya, dipanen dulu, panen, terus semuanya dipanen, dimasukkan dalam blong, kemudian dipilih-pilih. Dari pilih-pilih, saya sekian. Itu dipilih-pilih. Pintar dia. Ini ses 60, ses 50, ses campuran, ketemunya 50, ses sekian, yang berdiri sendiri-sendiri dengan harganya masing-masing, di kilo berapa. Nah, itu yang diperbolehkan barakallahu fikum. Dipaham insyaallah ya. Nah, lanjut, yang ke berapa mas? Yang ketiga, ayyakunal mabi'u maqbudan idza istafadahu bi muawadhah. Barang yang diperjualbelikan itu sudah dia kuasai apabila dia mendapatkan barang ini dengan membayar kulaan, maksudnya dengan jadi membeli kulaan. Barang yang diperjualbelikan itu sudah dia kuasai manakala dia mendapatkan barang ini dengan cara beli kepada orang lain, kulaan kepada orang lain. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Sehingga dalam Islam tidak diperbolehkan menjual belikan barang yang belum dikuasai, terutama dalam masalah makanan, dan juga dikiaskan oleh para ulama semua barang-barang yang lain yang belum dikuasai. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Man bata'a ta'aman fala yabihu hatta yabidahu." Barang siapa yang membeli makanan, jangan dia jual sampai dia kuasai makanan tadi. Di sebuah dalam lafaz yang lain dalam Bukhari dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah kata Rasulullah SAW, "Idza bata'ta ta'aman fala tabi'hu hatta tastawfiyah." Bila engkau membeli makanan, jangan kamu jual sampai engkau betul-betul menguasai dengan sempurna makanan tadi. Hadisnya terkait dengan apa masalah makanan? Namun yang dipahami oleh para ulama berlaku untuk makanan dan semuanya. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Bukhari Muslim ketika membawakan riwayat di atas, qala Ibnu Abbas, "Wala ahsibu kulla syai'in illa mithlah." Dan aku tidak menduga segala sesuatu itu hukumnya melainkan sama dengan masalah makanan. Entah makanan atau barang-barang yang lain harus sudah dia kuasai. Apabila dia mendapatkan barang itu dengan cara membayar pada orang lain atau kulaan kepada orang lain, difaham misalnya, dia kuasai. Barakallahu fikum. Kalau belum dia kuasai, maka tidak boleh bagi dia untuk membuat akad jual beli barang tersebut. La yajuz. Barakallahu fikum. Apa kemarin dibahas ada pengecualian, Pak? Dikecualikan beberapa keadaan. Ada yang tahu? Hah? Dikecualikan kalau dia ini adalah wakilnya sang penjual atau agen resmi atau cabang resmi dari penjual atau dia maklar yang punya jasa yang jual jasa dari penjual. Yang ini posisinya sama dengan pemilik barang. Tapi kalau dia independen, maka tidak boleh dia menjual barang sampai dia kuasai barang tadi. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya. Ada orang kulaan barang. Kulaan di pasar. Ning kene pasar apa iki? Rebo. Pasar pagi dina apa? Tiap pagi. Oh, tiap pagi. Pasar pagi. Sudah, dia kulaan di pasar itu. Dalam pasar, komplek pasar. Entah kulaan pakaian, atau kulaan apa begitu. Dia jual langsung di situ. Hukumnya apa? La yajuz. Sampai dia pindahkan, dia kuasai dengan sempurna. Kecuali kalau dia kulaan di ujung pasar sana, di kios sebelah sana, dia jual di kios yang sebelahnya lagi. Sudah pindah lokasi dan dia kuasai lokasi itu. Labas. Barakallahu fikum. Tayyib, ini yang ketiga, barang yang diperjualbelikan itu dia kuasai apabila dia mendapatkannya dengan cara kulaan kepada yang lain. Barakallahu fikum. Ini penting untuk diperhatikan terutama di zaman sekarang, ikhwan. Jual beli online yang biasa dilakukan oleh banyak pihak dengan membuka Bukalapak. Ya. Namanya apa? Bukalapak. Apalagi Shopee, apalagi Tokopedia, apalagi yang dikenal apa? Lazada, apalagi? Hah? Nah, ada yang pura-pura enggak tahu ya kan, takut untuk ketahuan. Baik. Apa hukumnya antum membeli barang kepada mereka, kemudian barang itu dikirim dari linknya langsung kepada antum? Apa hukumnya antum beli barang melalui mereka, buka-buka lapak ini? Antum akadnya bersama dengan mereka. Oleh mereka barang dikirim dari linknya. Link-link mereka yang ada langsung dikirim kepada antum. Apa hukumnya? Apa hukumnya ini? Apa yang mau jawab? Antum lagi? Jangan oleh, ya. Apa hukumnya? Dirinci, masya Allah. Apa rinciannya? Masya Allah. Singkat, padat, sudah. Dirinci. Kalau yang buka lapak tadi itu independen, tidak ada kaitan dengan link-link yang di atas, antum akad jual beli sebuah barang dengan dia, ternyata barangnya itu di link, dia minta linknya itu langsung kirim barang kepada antum, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? dikarenakan barangnya belum dia kuasai. Namanya baik malam yukbab, jual beli barang yang belum dia kuasai. Dipaham ya? Itu namanya dropship yang diharamkan dalam Islam. Rincian yang kedua, kalau dia ini ada kaitan dengan link yang di atas, dia wakil resminya, dia agen resminya, cabang resminya, dia maklarnya, maka diperbolehkan. Baik langsung kepada antum atau link langsung kepada antum, antum transfer antum kepada orang ini, kepada atau kepada link, semuanya bebas. Dikarenakan dia ini yakum maqamul malik, menduduki posisi yang memiliki barang. Barakallahu fikum. Masya Allah. Pinter sampean. Allah barik. Yes ya. Nah, maka antum harus tanya ini yang buka-buka lapak itu, andai sebagai apa? Barang yang antum tawarkan ini kepada saya yang mau saya beli ini, apanya ini? Barangnya antum pribadi atau barangnya link-linknya antum itu? Kalau dia ini penting barangnya dia pribadi, ternyata dia tidak ada kaitan dengan link-link di atas, meminta link itu kirim barang langsung kepada antum, tidak boleh. Kalau dia mengatakan, Pak kami wakil resmi, oh, Pak kami agen resmi, oh, Pak kami cabang resmi, Pak kami jual jasa di sini sebagai maklar, labas. Tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini jambi roh isa'i ya. Jangan-jangan usi isa'i gitu. Hah? Belum bisa. Cawet ya. Masya Allah. Yang berikutnya lagi. Yang keberapa? Gimondi, gimana? Yang keempat. Bentar ya, Pak. Oh ya Allah, ya. Yang keempat. Tayyib ayyakunal mabi' mimma yubahul intifa'u bihi li ghairi darurah. Barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang diperbolehkan, mubah, halal diambil kemanfaatannya pada kondisi selain darurat. Barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang dimubahkan, dihalalkan, diambil kemanfaatannya selain kondisi darurat. Ya, kondisi darurat jadi halal semua ya Pak. Dalam kondisi yang bukan darurat dia dihalalkan, dimubahkan untuk diambil kemanfaatan daripadanya. Barakallahu fiik. Baik. Tidak diperbolehkan dalam Islam jual beli perkara yang haram kemanfaatannya. Yang haram dimakan, yang haram diminum. Adalah ya Juz. Seperti larangan jual beli khamr. Ini khamr ini haram dimanfaatkan. Larangan jual beli babi haram dimanfaatkan untuk konsumsi. Dilarang jual beli alat musik. Larangan jual beli bangkai, jual beli darah, dan yang lain-lainnya dari hal-hal yang haram dimanfaatkan, haram dimakan dan diminum. Ketika diperjualbelikan untuk dikonsumsi, hukumnya haram. Difaham insyaallah ya? Barakallahu fikum. Ini jelas dengan kesepakatan para ulama kita dalam bab ini. Barakallahu fikum. Termasuk yang diperbolehkan adalah barang itu secara hukum dikonsumsi, tidak boleh dikonsumsi. Tetapi dia memiliki sebuah kemanfaatan lain yang mubah. Ingat, kemanfaatan lain yang mubah. Maka diperbolehkan, menurut pendapat sebagian ulama kita, jual beli barang itu bukan untuk konsumsi. Tapi jual beli barang itu untuk kemanfaatan yang lain yang mubah yang ada pada dia. Ada ya Juz. Sebab bisa dimanfaatkan untuk perkara yang lain. Warakallahu fikum. Jual beli bangkai untuk konsumsi, hukumnya apa? Haram. Jual beli bangkai untuk konsumsi lele, hukumnya apa? Hukumnya apa? Tukadi. Hukumnya apa ini? Khilaf. Sebagai mengatakan boleh, dikarenakan ada sebuah kemanfaatan yang mubah, bukan untuk dia, tapi untuk lelenya. Apa ini? Mohon maaf, apa hukum jual beli kotoran hewan?
Jawabannya, lo kok diem? Jawabannya,
hah? Boleh. Allahu Akbar. Kotoran hewan. Hah? Dirinci. Kalau untuk konsumsi hukumnya haram lah ya. Jus ya akhi. Tidak boleh atau makan itu. Tapi kalau diperjualbelikan untuk kemanfaatan yang lain yang mubah. Seperti untuk pupuk dan segala macam untuk bagi tanaman. Boleh ala rajih. Diaman itu jual beli, mohon maaf, jual beli kotoran manusia. Untuk apa? Hah? Untuk apa, Ikhwan? Untuk pupuk tanaman mereka. Hadza yajuz ala al-qawli ar-rajih.
Dengan pendapat yang lebih rajih, barakallahu fikum.
Apa hukumnya jual beli patung? Haram ya, dikarenakan sonam. Tayyib. Patung ini dihancurkan. Dihancurkan, diremuk-remukkan, remuk akhirnya menjadi serpian-serpian kecil. Apa hukum jual beli serpian-serpian bekas remukan patung tadi itu untuk tambahan ngecor? Hukumnya apa? Jawabannya boleh, dikarenakan yang pertama sudah bukan lagi bernama patung, sudah menjadi serpian-serpian patung. Yang kedua bukan untuk terkait dengan patungnya, tapi campuran cor tadi itu. Labas, namanya dimanfaatkan untuk perkara yang lain. Barakallahu fikum. Apa hukumnya jual beli macan? Macan. Hukumnya apa, Ikhwan? Loh, kalau dihukumnya apa ini? Hah? Kalau dimakan hukumnya haram, dikarenakan macan termasuk yang buas haram dimakan. Nah, kalau jual beli macan untuk dipandengi. Ya, punya kebun binatang sendiri, kamu pelihara macan tadi, masya Allah dia lopak-lopak, asyik gitu. Hukumnya apa? Hah? Hukumnya? Hukumnya boleh. Nah, ya, ada khilaf di kalangan ulama, yang ini diperbolehkan asalkan harganya wajar. Harganya wajar. Ada barang-barang yang haram dimakan, tapi bisa ada kemanfaatan yang lain yang sifatnya mubah, itu diperbolehkan oleh para ulama, diperjualbelikan untuk kemanfaatan tadi selama harganya wajar, tidak ada unsur israf melampaui batas. Barakallahu fikum. Yes, ya. Ada seseorang yang mengalami kondisi darurat. Ya. Tidak ada makanan, tidak ada minuman yang halal. Dia sudah mau mati, hampir mati. Ini harus makan dia atau harus minum dia. Dari Allah, ini ada bangkai ayam dijual sama orang. Ya Allah. Nah, ya harus dimakan. Kalau enggak makan bisa mati ini. Apa hukum jual beli bangkai ayam tadi untuk orang yang demikian keadaannya? Ya apa sih? Jawaban. Jawabannya boleh. Tadi kan sebutkan barang yang diperjualbelikan itu barang-barang yang mubah boleh dimanfaatkan selain kondisi darurat. Itu penting. Kalau dia kondisinya darurat, maka boleh jual beli barang itu untuk menyelamatkan nyawanya. Wala tulku bi aidikum ila tahluka. Dia boleh membeli barang itu walaupun haram dikarenakan kondisi darurat untuk menyelamatkan nyawanya dan sebatas untuk menghilangkan kondisi daruratnya saja. Dipahami ini? Dipahami soalnya? Nah, kadar Allah kan dijual sama orangnya gitu loh. Kalau dia enggak jual, antum nemu tangan wis, jadi halal. Kata para ulama dalam kondisi yang sangat sangat kritis seperti itu, ketika terpaksa memakan barang yang haram, tidak akan membahayakan dirinya, tidak akan membahayakan kesehatannya. Lain ketika dia kondisi bukan darurat, memakan barang-barang yang haram, itu pasti akan membawa kemadharatan untuk badannya, fisiknya, atau yang lain-lainnya. Itu hikmah diperbolehkannya memakan barang yang haram ketika kondisi yang sangat darurat. Barakallahu fikum. Durung ada nih. Tenanane jam 7 luwe Pak, luwe 5 luwe iki. Wis azan iki, Pak. Pak wis azan, Pak. Azan sik, Pak. Belum toh? Kok suwi ya tuh azannya tuh?
Ya Allah, lebih 7 menit, lebih 7 menit, Pak. Ada nasi. Belum ada tuh? Hah? Iki wis masuk lebih 7 menit. Aplikasi saya enggak bohong, Sob. Loh, ada nasi. Sudah masuk belum? Hah? Nah, ada nasi.
Ada, diteruskan dengan tanya jawab. Ya, sampai setengah 8 sedikit selesai soalnya. Mau saya teruskan pembahasan berikutnya bakal panjang. Nanti akan diselesaikan. Tolong, kalau mau tanya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
Akbar. Baik, barakallahu fikum. Itu tadi beberapa ketentuan-ketentuan yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan. Masih menyisakan satu persyaratan, asyurut al-muta'alliqah bil'akad, syarat yang berkaitan dengan akadnya sendiri. Ini cukup panjang dikarenakan penjabarannya juga sangat panjang. Akan lebih baik kita jabarkan insyaallah pada kesempatan bulan depan, gitu ya, karena waktunya gak memungkinkan. Bulan depan insyaallah ya Hon. Jadi dasar-dasar atau prinsip dasar jual beli bagian yang ketiga, pembahasan tentang masalah akad, barakallahu fikum. Insyaallah taala. Insyaallah taala.
Masyaallah. Begini sih.
Ada lahan, kata yang punya lahan, saya jual 70 juta. Terserah antum mau jual berapa, yang penting saya 70 juta. Jadi saya jual 120 juta, hukumnya apa? Masya Allah, pinter sampean. Nah, untungnya saya kejuta ya. Diperbolehkan, posisi anda itu sebagai makelarnya sang penjual, atau wakilnya atau cabangnya, dan sudah terjadi akad kesepakatan antara dia dengan anda. Dari saya sekian, silakan cari untung sendiri. Bagus. Antum jual berapapun, masya Allah, laku 120 juta. Keuntungan anda 50 juta, masya Allah. Ini ragu-ragu bisa bagi-bagi. Nah, ikhwan banyak yang mau ini. Terkait dengan akad, bisa langsung antum dengan dia atau dia dengan pemilik lahan, bebas. Karena antum sebagai posisinya sebagai yang menduduki posisi pemilik barang. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Rizq minallah ya. Dari mana? Oh, dari sini. Ya, insya Allah. Rizq minallah ya. Sekali akad, sakit juta gitu. Masya Allah antum ya. Luar biasa itu. Mohon penjelasannya tentang jual beli barang bekas. Tidak ada masalah. Pasarannya pasaran barang bekas, pasaran KW. Tidak ada masalah. Yang penting karena dia bekas, antum harus jujur menjelaskan sisi kelemahan dan kekurangan barang tadi. Apa hukumnya jual beli tukar tambah? Ini selain pada emas, perak dan mata uang. Ketika dibayar sejenis. Selain itu, tukar tambah, solusi yang tepat ialah barang yang dia tawarkan kepada antum, antum beli. Ini saya beli sekian, setuju, sudah. Uang kasihkan sama dia. Uang itu dipakai oleh dia untuk membeli barang yang lain yang dia inginkan, mungkin lebih jelek, mungkin lebih bagus, atau mungkin lebih banyak, sesuai dengan keinginan dia dengan harga yang antum tentukan. Mungkin harganya sama, mungkin kurang, mungkin lebih. Itu solusi yang terbaik para pelaku. Barakallahu fikum. Masya Allah. Kalau dihadapkan pertanyaan Ustaz, pilih jadi pegawai atau jadi pedagang, mana yang lebih baik? Sama-sama baik selama tidak ada padanya kemungkaran atau pelanggaran syariat. Ikhwan kita punya usaha besar. Hah? Keprek. Chicken. Besar. Kayak gitu ya. Antum jadi pegawainya. Boleh apa enggak boleh? Ya enggak ada masalah selama perkaranya mubah, enggak perkara yang mungkar. Antum seorang pedagang mandiri. Ya enggak ada masalah. Ya penting tidak ada perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Pekerjaan itu kembali kepada skillnya masing-masing. Maisha yang terbaik adalah maisha yang paling bermaslahat untuk antum sesuai dengan skillnya antum. Selama di dalamnya tidak ada unsur yang mungkar. Itu aja ya. Petani, petambak, dagang, apa yang penting tidak ada perkara yang mungkar. Apabila seseorang yang membutuhkan darah kemudian diperjualbelikan, apakah boleh? Tidak boleh. Karena Rasul melarang jual beli darah. Baik itu darah manusia atau darah hewan. Tidak boleh. Kalau diperjualbelikan tidak boleh. Ada orang yang butuh kecelakaan. Banyak dia keluar darah, membutuhkan darah. Kebetulan kamu punya darah yang sama. Saya mau, saya jual satu kantong 250 mili 10 juta. Hukumnya haram. Apa hukumnya jual beli kucing? Ada khilaf di kalangan para ulama masalah jual beli kucing. Dikarenakan mereka khilaf terkait dengan hadisnya. Disebutkan dalam hadis, nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'isin naur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kucing. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Saya berpikir sampai sekarang ini barakallahu fikum sependapat dengan ulama yang membolehkannya, bukan untuk dikonsumsi tapi untuk dipelihara. Ya, ketentuannya adalah yang pertama kamu pelihara dengan baik, kamu kasih makan, kamu kasih makan, kamu rawat, dan yang kedua harganya itu wajar. Paham ya? Wajar. Wajar sesuai dengan standar masing-masing kucing. Ada kucing yang ini macam-macam. Ada kucing ini harganya saya 5 juta, 10 juta wajar. Tapi kalau harganya sampai puluhan juta, enggak masuk akal, jangan, termasuk menyanyikan harta barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Mau tanya Ustaz, apakah MLM itu semuanya haram? Apa MLM itu? Sing digi. MLM yang mana ini? Ini sekarang banyak istilah ini, yang mana yang dimaksud? Ya, pokoknya jual beli MLM, multi level marketing. Sampai detik ini barakallahu fikum, sistem-sistem yang mereka berlakukan semuanya belum ada yang syar'i. Tidak bakal bisa lepas dari sistem piramida. Barakallahu fikum. Sampai sekarang belum ada yang syar'i. Apabila berjualan menggunakan media yang ada seperti HP atau internet, bagaimana sistem yang aman dan sesuai syar'i? Apakah transfer uang dulu atau kirim barang dulu? Yang ditanyakan sekarang masalah ini ya. Banyak poin yang harus diperhatikan. Saya jawab yang ini aja, Evan. Transfer uang dulu atau kirim barang terlebih dahulu? Ini semuanya bisa kamu lakukan. Bisa antum sistem ada barang ada uang. Antum kulaan, dia pesan sebuah barang, kamu kulaan barang yang diinginkan, baru akad deal, kamu kirim barangnya sampai rumah sesuai, baru kirim uangnya. Ini bisa, ini betul-betul harus percaya tinggi dengan pembelinya ini. Dan yang kedua harus siap resiko dibatalkan oleh sang pembeli dikarenakan belum mengikat, masih pesan. Cara yang kedua adalah ada uang ada barang menggunakan sistem salam. Jadi barang yang dimaksud disepakati harganya, kirim uang terlebih dahulu. Dikirimkan semua uang tadi, harga barang tadi. Untuk barang yang tertentu, sifatnya, kriterianya, spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya, jelas semuanya diserahkan pada waktu yang jelas pula. Ini juga diperbolehkan. Yang ini dari pihak pembeli harus betul percaya dengan penjualnya. Kalau tidak, tertipu. Resikonya adalah ketika barang yang dia carikan tidak sesuai dengan yang diminta oleh pihak pembeli, pembeli punya hak untuk membatalkan. Paham ya? Namanya bai'us salam. Atau yang ketiga, DP. Sistem DP. Barakallahu'alaikum. Hadza au hadza au hadza. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Apakah ada batasan dalam kita mencari untung dalam berdagang? Apakah boleh mengambil untung lebih dari 100%? Jawabannya tidak ada batas minimal atau maksimal keuntungan atau laba. Tidak ada ikhwan dalam syariah Islam, tidak ada. Cuman yang dianjurkan oleh para ulama kita ialah kita dalam jual beli itu tidak murni komersil. Yang dianjurkan bagi para penjual ialah memberi kemudahan kepada kaum muslimin. Mereka membawakan hadis rahimallahu mar'an samhan idza ishtara, samhan idza ba'a, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seorang yang memberi kemudahan ketika membeli, ketika menjual, dan ketika memutuskan perkara. Boleh bagi antum untuk membedakan laba pada masing-masing konsumen. Wilayah ini labanya sekian, ini labanya sekian, ini labanya sekian. Boleh. Orang ini dikasih harga sekian, tawar menawar dapat untung sekian, ini sekian, sekian, enggak ada masalah. Yang penting antum ada unsur tasamuh, toleransi, memudahkan pembeli, terutama yang muslimin, barakallahu fikum. Insyaallah barokah. Ada kalanya mungkin kamu enggak cari untung. Ada kalanya kamu mungkin memberi dengan penuh keikhlasan. Tergantung siapa yang membeli dari antum, barakallahu fikum. Antum lihat fatwa Lajnah Daimah dalam bab ini. Yang dijawab yang terkait dengan pertanyaan materi ya. Yang lain-lainnya wallahu a'lam. Apakah termasuk gharar jika seseorang menempel logo MUI atau sertifikat halal pada gerobak dagangannya, padahal merek tersebut belum terdaftar di MUI, tapi baru proses dan sertifikatnya belum keluar? Ya jangan, itu bukan namanya gharar, itu namanya nipu. Nah, jangan, itu bisa kejidupan yang bahaya ya Pak. Jangan. Sementara polos, begitu keluar sertifikatnya resmi, kamu tempel sertifikat MUI atau sertifikat halal tersebut. Barakallahu fikum. Kurang 10 menit. Apa hukumnya membeli darah di PMI? Kalau dengan bahasa akad jual beli tidak boleh. Tapi kalau dengan bahasa lain mengganti ongkos pemeliharaan darah. Itulah bas. Karena bukan untuk jual beli. Karena darah yang diambil oleh mereka secara gratis gitu ya, dari masyarakat yang donor darah disimpan di sebuah tempat khusus untuk supaya darah itu masih sebagaimana aslinya. Itu perlu biaya ya kan, besar biayanya itu. Kalau mereka mengenakan biaya perawatan pemeliharaan boleh, tapi kalau akadnya jual atau beli tidak boleh. Kecuali apa ya kan? Kecuali kondisinya sangat darurat, kalau enggak segera bakal mati nih orang, maka terpaksa membeli darah dari mereka untuk orang yang terkena kecelakaan tadi itu, yang dosa mereka. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Apa hukum jual beli sajam, senjata tajam? Ini tergantung kegunaannya. Kalau dipergunakan untuk fitnah, membunuh orang, haram. Tidak boleh ya. Baik. Atau sajam ini termasuk sajam yang dilarang oleh pemerintah untuk dimiliki. Haram. Tidak boleh dikarenakan larangan pemerintah. Tapi kalau sajam itu diizinkan oleh pihak pemerintah dan dipergunakan bukan untuk membunuh orang, tapi untuk yang lainnya, untuk jaga-jaga di rumah atau untuk potong daging, atau nyembelih ayam, nyembelih kambing, nyembelih sapi, labas. Dipahami ya? Dikatakan dia memiliki dua fungsi. Barakallahu fiik. Allahu tabaraka wa ta'ala. Ketika ada menjual, harus dipastikan orang yang beli ini adalah orang yang tidak menggunakannya untuk perkara yang diharamkan dalam Islam. Nah, Pak. Oh, saya ini jagal sapi, ya wis. Dia bakal beli parang yang panjang itu yang betul-betul asli, besi yang kuat, yang tajam. Sekali set gitu. Putus itu uratnya sapi. Ini untuk jagal sapi, labas. Tapi kalau beli ini untuk begal, bukan jagal, begal, hukumnya haram. Apakah boleh memberi pinjaman uang kepada seseorang yang uang itu akan digunakan untuk mencicil tagihan hutang di bank? Yang jika hutang di bank selesai, maka akan mengambil hutang lagi di bank. Apakah jika saya memberi pinjaman untuk mencicil bank tersebut termasuk dosa atau dapat pahala? Nah, saya rinci lebih jauh lah, Bas. Kalau orang tersebut punya hutang di bank, dia harus membayar. Dia sudah tahu hukumnya, ribanya, haramnya. Dia taubat dengan taubatan nasuha, tidak akan mengulangi lagi. Namun tidak punya uang untuk membayar, maka diperbolehkan bagi anda untuk meminjamkan uang kepada dia untuk membayar hutang-hutang dia sak bunga-bunganya. Ingat, bagi yang taubat dengan taubatan nasuha. Itu disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni, Ibnu Muflih dalam Adab Syar'iyyah, Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti', khusus untuk yang taubat. Tapi kalau yang enggak taubat tidak boleh, termasuk ta'awun alal ismi wal udwan, dibantu utang lagi, bantu utang lagi. La yajuz. Dan sekarang dibahas ini kan tidak boleh, dikarenakan dia akan mengambil utang kembali dari pihak bank. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Masya Allah. Masa sejauh itu sore. Menentukan tarif makan minum pada panitia daurah. Belum lihat makanannya apa, minumannya apa, bagaimana Ustaz? Ini bukan jual beli nih panitianya ini. Sudah alhamdulillah antum diuruskan sama mereka. Mereka capek-capek nyari apa namanya bisnya, segala macamnya, ngatur konsumsinya. Lah kok ya masih dibilang kayak gini tuh, rek. Kecuali kalau memang harganya tuh enggak masuk akal gitu loh. Tegal, Jakarta, naik Sinar Jaya berapa? Biasanya piro? Hah? Berapa? 100. Itulah cuman dari ke sebuah terminal berikutnya. Ini sewa. Kan beda kalau sewa kan? Sekian hari, kan gitu ya. Ternyata dikasih satu orang 1 juta. Nah, iki dodolan. Dipahami misalnya ya. Tapi kalau biasa lah, misalkan dari Tegal, Jakarta selama 2 hari, uang sewa sekian, 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 nanti untuk konsumsi makan dan segala macam, satu orang misalkan ketemunya 250.000. Makul ya, itu bukan jualan. Jasa kelahir ya, akhi, antum telah menguruskan dan memudahkan urusan kami. Semoga Allah balas kebaikan untuk antum atas ta'awun antum bersama dengan kami. Ngene lho. Nek bisa itu kamu jadi muksininya. Malah jadi kayak gini. Jadi muksininya. Barakallahu fikum. Abshir. Berapa semuanya total? Ini 2 bis ini untuk Tegal 2 bis. 1 bis 5 juta. 10 juta. Saya separuhnya. Ngono lho mestinya itu. Ada dong pahala besar dengan cara seperti itu. Kemudian malah iki piye iki? Enggak tahu makanannya opo, minumannya opo, pasang tarif yo opo iki. Jangan-jangan horor. La ilaha illallah. Jangan gagal paham. Barakallahu fiik. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Duh, sudah tenang sedikit ya, Pak. Terakhir ya. Di luar pembahasan tapi sangat penting ya. Afan Ustaz, mohon faedahnya. Hukum menerima hadiah dari wali murid yang hanya diberikan kepada seorang ustaz tertentu atau pengajar tertentu. Nah, ini penting. walau bukan bab jual beli penting, saya bacakan dikarenakan kita di komunitas pesantren.
Dirinci. Ada perincian.
Yaitu apabila orang tersebut memang sudah terbiasa memberikan hadiah kepada orang ini, kepada ustadz ini, kepada pengajar ini, sebelum jadi ustadz, setelah jadi ustadz, sebelum dia jadi wali santri, setelah jadi wali santri, karena ada mahabbah bainahuma, hubungan yang baik, rasa cinta di antara mereka berdua karena Allah azza wajalla. Adalah bas. Padanya tidak ada tuduhan riswah. Dipahami? Tapi kalau tidak ada sebelumnya, tidak ada yang diterangkan tadi, ujuk-ujuk, tiba-tiba gitu, dia sebagai wali santri, anaknya di kelas ini, itu ustadznya dikasih, ustadznya, itu dia dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih uang, kadang dikasih kelas uang, dikasih haromen, masya Allah, kalau pas lagi id, dikasih apa namanya, sarung dan segala macamnya, hanya dia yang dikasih. Ini ada sesuatu yang ingin diajari. Apa itu kira-kira, Evan? Bahwa anakku itu di servicing benar. Nah, anaknya diperhatikan khusus pas ulangan nilainya dan segala macamnya. Hadalah ya juz. Itu namanya hadayal ummal ghulul. Hadiah-hadiah yang diberikan kepada para pegawai yang merupakan ghulul, harta yang diharamkan dalam Islam. Coba kalau seandainya dia bukan ustaz, orang biasa, apakah dikasih? Enggak dikasih. Kenapa kok dikasih? Karena anaknya ada di situ. Ghulul. Paham enggak ini? Ghulul. Di situ ya kan sangat kental nuansa tuhmatur riswah namanya. Adanya tuduhan-tuduhan, dia disuap di situ. Terkait dengan ustaz, terkait dengan pengajar, terkait dengan seorang mufti dan yang lain-lainnya, diperhatikan baik-baik. Ketika tidak ada padanya kemungkinan atau indikasi riswah, labas. Kalau ada indikasi riswah maka jangan diterima. Barakallahu fikum. Solusinya adalah yang dikasih semua ustadznya, semua pengajar yang ada. Begitu caranya. Ya, anaknya kamu di sini. Ya sudahlah, nanti ngasih semua ustadznya. Ada berapa ustadznya di sini? Semua kan dikasih. Jumlahnya ada 10 orang, semua yang ada. Ya wis, antum pas bawa nasi geprek, ya udah bawa 10, satu-satu kasih semuanya. Bas, itu solusinya. Difahami insyaallah ya? Difahami. Semoga bermanfaat. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.